Today This Morning.
Selamat pagi, saya Madioni. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning, Selasa 15 Maret 2022. Sudah satu hari melewati pekan yang baru. Semoga hari ini sudah kembali terbiasa lagi dengan pekerjaan rutin ya. VOA This Morning menghadirkan informasi terbaru dari seluruh dunia. Tapi pagi ini terutama melaporkan perkembangan terbaru terkait Ukraina, Rusia, dan Amerika serta Tiongkok yang berupaya mencegah perang berlanjut.
That pressure is beginning to have some effect. We are seeing some signs of a willingness to have real serious negotiations.
Dan laporan lainnya mengenai peralihan bisnis di Ukraina.
Спочатку там плили сітки маскувальні, а потім там з'явилася.
Nah, itulah sebagian cuplikan dari acara yang bisa diikuti hari ini. Selain itu juga ada laporan mengenai pernyataan Jokowi terkait penyatuan air dan tanah dan tanda dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau jangan ragu untuk menyimak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Nah, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell telah mengonfirmasi blok itu akan menjatuhkan sanksi putaran keempat terhadap Rusia karena menginvasi Ukraina. Berbicara di Skopje dalam kunjungan ke ibu kota Makedonia Utara pada Senin, diplomat tertinggi Uni Eropa itu menuduh Moskow menarget warga sipil dalam perang melawan Ukraina. Ia mencatat bahwa lebih dari 2.400 warga sipil telah tewas di kota Mariupol saja. Ia menambahkan bahwa gelombang sanksi baru akan menarget sektor baja, batubara dan energi Rusia, serta akses pasar dan keanggotaan dalam institusi keuangan internasional. Sebagian dari pertempuran paling sengit terjadi di Mariupol, kota pelabuhan besar di Ukraina Timur, di mana pasukan Rusia menggempur sebuah bangsal persalinan dan meledakkan bangunan apartemen, menyebabkan kota itu hancur berkeping-keping. Lebih dari 8.600 warga Rusia berupaya mengungsi ke Amerika Serikat melalui perbatasan Meksiko dalam beberapa bulan belakangan. Kebanyakan di antara mereka melewati penyeberangan resmi di San Diego. Mereka terbang dari Moskow ke Cancun melalui Meksiko sebagai turis, lalu pergi ke Tijuana, di mana mereka patungan untuk membeli mobil. Untuk mengklaim suaka di Amerika, mereka harus bisa mencapai wilayah Amerika sebelum pos pemeriksaan. Mereka juga mengakali para petugas Amerika yang berusaha mencegah langkah mereka. Maxim Dersko menyebutnya salah satu pengalaman paling menakutkan dalam hidupnya.
Visa в России в США получить сейчас практически не, ну.
Ia terbang dari Vladivostok ke kota perbatasan Tijuana bersama putrinya yang berusia 14 tahun. Mereka sempat ditahan selama sehari tapi kemudian dibebaskan dan diizinkan mengajukan permohonan suaka mengikuti langkah ribuan warga Rusia lain yang sudah mengambil langkah serupa. Tiongkok memberlakukan lockdown di salah satu kota terbesar berpenduduk 17 juta orang pada Minggu. Langkah itu diambil ketika kasus virus corona di negara itu berlipat ganda menjadi hampir 3.400. Kota Shenzhen memerintahkan warganya untuk tidak keluar rumah, sementara kota itu berusaha mengendalikan wabah varian Omicron setelah wilayah tetangganya Hong Kong dilanda virus itu. Penguncian wilayah dan penangguhan transportasi umum akan berlangsung hingga 20 Maret, kata pemerintah kota. Mereka menambahkan akan melakukan tes massal sebanyak 3 kali. Langkah itu memperluas lockdown sebelumnya yang diberlakukan di pusat bisnis kota itu. Shenzhen melaporkan 66 infeksi baru pada Minggu, hanya sedikit dibandingkan 32.430 kasus baru di Hong Kong pada hari yang sama. Lonjakan infeksi di seluruh Tiongkok juga telah memicu pihak berwenang untuk menutup sekolah-sekolah di Shanghai dan lockdown di beberapa kota di timur laut. Sementara 18 provinsi memerangi klaster Omicron dan Delta. Pihak berwenang Hong Kong memperingatkan seorang warga negara Inggris bahwa ia menghadapi hukuman penjara apabila ia kembali ke kota itu. Benedict Rogers adalah salah seorang pendiri Hong Kong Watch, organisasi nirlaba yang berbasis di Inggris yang mengampanyakan kebebasan dan hak asasi manusia di Hong Kong. Dalam sebuah surat yang dikirim ke Rogers pada Kamis, pihak berwenang Hong Kong menyatakan yayasan amalnya telah melakukan pelanggaran kolusi asing berdasarkan hukum keamanan nasional yang sangat ditakuti di kota itu dan membahayakan keamanan nasional Tiongkok. Aktivis itu kemudian mengatakan isi surat itu mengejutkan. Rogers telah menghubungi pemerintah Hong Kong karena khawatir situs Hong Kong Watch telah diblokir di kota itu setelah muncul laporan bahwa situs itu tidak bisa diakses sejak awal Februari. Rogers adalah orang pertama di luar Hong Kong yang ditarget pihak berwenang dengan Undang-Undang Keamanan Nasional sejak peraturan itu berlaku hampir 2 tahun lalu. Pendiri Wikileaks Julian Assange tidak diizinkan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di London untuk menantang sebuah putusan untuk mengekstradisinya ke Amerika, kata pengadilan itu pada Senin. Pihak berwenang Amerika menginginkan Assange, pria kelahiran Australia, untuk menghadapi sidang. Laki-laki 50 tahun itu menghadapi 18 poin dakwaan di Amerika terkait pembocoran dokumen militer dan kabel diplomatik yang kata Washington membahayakan keselamatan banyak orang. Pada Desember, pengadilan tinggi di London membatalkan putusan pengadilan lebih rendah yang memutuskan Assange sebaiknya tidak diekstradisi karena masalah kesehatan mental yang berarti ia berisiko melakukan bunuh diri. Para hakim pengadilan tinggi kemudian menolak memberi Assange izin untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengadilan tinggi menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung apakah akan mendengarkan upaya hukumnya. Keputusan ekstradisi itu kini perlu diratifikasi oleh Menteri Dalam Negeri Priti Patel. Setelah itu, Assange bisa mencoba mengajukan banding atas keputusan itu lewat tinjauan yuridis. Tinjauan yuridis melibatkan seorang hakim yang akan memeriksa legitimasi keputusan sebuah badan publik. Demikian VOA Headline News.
VOA This Morning. Delegasi Ukraina dan Rusia Senin melanjutkan pembicaraan damai sehari setelah Rusia melancarkan serangan rudal jelajah mematikan terhadap pangkalan militer di Ukraina Barat, hanya 25 km dari Polandia, negara anggota NATO. Berikut laporan selengkapnya. Sedikitnya 35 orang tewas dan 134 mengalami luka-luka dalam serangan terhadap Pusat Penjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Minggu mengatakan ia telah memberikan peringatan yang jelas kepada para pemimpin barat tentang kemungkinan serangan di pangkalan tempat unit latihan NATO dengan pasukan Ukraina itu. Banyak di antara yang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit di Novaya Forest, di mana sebagian dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar di wilayah tersebut. Presiden Zelensky Minggu malam mengatakan ia telah berusaha untuk mengatur pertemuan dengan Putin, tetapi tidak berhasil meskipun delegasi Ukraina dan Rusia berbicara setiap hari untuk membuat pengaturan untuk koridor kemanusiaan dan perjanjian gencatan senjata. Dalam sebuah wawancara di Fox News Sunday, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Wendy Sherman, mengatakan Amerika memberikan tekanan kuat pada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyetujui gencatan senjata pada invasi yang telah berlangsung selama berminggu-minggu ke Ukraina.
That pressure is beginning to have some effect. We are seeing some signs of a willingness to have real serious negotiations.
Tekanan itu mulai berdampak. Kita melihat beberapa pertanda kesediaan untuk melakukan negosiasi yang nyata dan serius, tetapi saya harus mengatakan seperti juga yang disampaikan wartawan, tampaknya Vladimir Putin berniat menghancurkan Ukraina. Kita perlu membantu Ukraina dengan segala cara yang kami bisa.
Video yang dirilis Senin oleh Badan Darurat Ukraina menunjukkan petugas pemadam kebakaran menyelamatkan perempuan tua dari sebuah gedung apartemen berlantai 9 di Kiev yang terkena tembakan artileri Rusia. Penasehat Kementerian Dalam Negeri Ukraina, Anton Gerashenko, kepada Reuters mengatakan 2 orang tewas dan 3 lainnya dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Penasehat Keamanan Nasional Amerika, Jake Sullivan, dan pejabat-pejabat dari Dewan Keamanan Nasional dan Departemen Luar Negeri Amerika, Senin bertemu di Roma dengan Yang Jiechi, Direktur Komisi Luar Negeri Tiongkok. Laporan media muncul hari Minggu bahwa Moskow telah meminta bantuan militer dan ekonomi dari Tiongkok untuk perang Rusia di Ukraina. Sullivan terang-terangan memperingatkan Tiongkok untuk tidak membantu Rusia menghindar dari sanksi global yang telah memukul ekonomi Rusia. Sebelumnya Gedung Putih memperingatkan Tiongkok tentang konsekuensi yang parah jika negara itu membantu Rusia menghindar dari sanksi. Saya Madioni dan Leona Triono, VOA. VOA This Morning, banyak bisnis di Ukraina sekarang mengubah cara mereka melakukan bisnis. Mereka beralih dari mencari untung menjadi membuat keperluan perang. Wartawan VOA Lesia Bakalets melaporkan, disampaikan tim VOA.
Perancang busana asal Kyiv, Makar Lieberman, telah merancang kemeja dengan elemen etnik, gaun, dan jas mewah dengan merek pakaiannya sejak tahun 2015. Namun sejak Rusia menginvasi Ukraina, semua itu dihentikan untuk sementara.
Mulanya kami membuat jaring-jaring kamuflase, kemudian ketika ada kebutuhan kupluk menutup wajah dan bendera, kami beralih membuat itu semua. Para penjahit mulai mengerjakannya. Dalam sehari mereka membuat lebih dari 100 penutup wajah dan sekitar 100 bendera.
Lieberman mempunyai dua pabrik, satu di Kyiv yang saat ini tidak beroperasi dan satunya di Rivne, di sisi barat Ukraina. Belum lama ini, sukarelawan lokal mendatangi mereka untuk memohon pasokan bantal.
Saya punya bahan kain yang bagus, kain kaos dari merek Max Mara. Saya baru saja menerima segulungan utuh kain itu. Kami lantas menggunakannya. Saya juga punya kain putih dan saya sudah menyampaikan bahwa saya akan senang memanfaatkannya untuk membuat spray rumah sakit misalnya. Kami melakukan yang kami bisa.
Sementara itu, Alina Kacorowska memiliki merek produk fashion seperti sepatu, aksesoris, dan pakaian. Setelah sempat terkejut dengan invasi Rusia, ia menggabungkan pabriknya di Zhytomyr dengan beberapa pabrik lainnya untuk mulai membuat sepatu tempur.
Kami telah memberikan lebih dari 300 pasang sepatu tempur. Kami mengirim pasokan besarnya ke Kyiv kepada para pejuang pertahanan wilayah, kepada para tentara.
Targetnya adalah membuat 1.000 pasang sepatu tempur. Namun itu sulit dilakukan karena dari 170 karyawan, hanya 40 orang yang bisa mengerjakan. Mengingat Zhytomyr dihantam serangan bom dari waktu ke waktu. Di Kyiv, Ashot Galstian menyulap kafe kecilnya menjadi dapur umum darurat. Meskipun dihadapkan pada aturan jam malam di kota itu, Galstian menemukan sejumlah juru masak sukarela yang tinggal di dekat kafenya dan mengatur pengiriman makanan.
Saya membuat postingan di Instagram bahwa saya memasak dengan bantuan keluarga dan para sukarelawan dan saya meminta bantuan. Dalam hitungan beberapa jam, orang-orang mengirimkan sumbangan senilai 5 digit.
Kini timnya membuat 300 paket makan siang per hari.
Setiap hari kami memasak semacam sup, daging atau ikan, hidangan pendamping, juga selada dan makanan penutup. Kami mengantarkan makanan itu ke rumah sakit militer, Institut Bedah Saraf Kyiv, dan ke rumah sakit Pavlov.
Satu-satunya yang tidak dicari ketiga pengusaha itu adalah keuntungan. Terlepas dari invasi yang sedang berlangsung, beberapa pakar mengatakan bahwa kebanyakan bisnis tetap berusaha menyokong karyawan mereka dan tetap buka. Anna Derevianko dari Asosiasi Bisnis Eropa mengatakan,
kami bisa melihat sekitar sepertiga perusahaan masih beroperasi, meski tidak dalam skala penuh. Mayoritas perusahaan mereka mencoba tetap menggaji pegawai mereka. Mereka yang punya semacam bantalan keuangan tentunya.
Para pebisnis yang berbicara kepada VOA berharap bisa terus beroperasi. Makar Lieberman telah membeli kain kamuflase dan berencana mulai memproduksi seragam militer. Sedangkan Alina Kacorowska mengatakan ada cara untuk membuat sepatu bagi pasukan militer Ukraina secara komersial. Sementara Ashot Galstian mengatakan dirinya hampir sudah terbiasa dengan suara sirene ketika mengantarkan makanan ke daerah yang terkena serangan paling parah di negara itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo melakukan prosesi unik untuk menandai dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menjalankan prosesi unik berupa penyatuan air dan tanah di kawasan titik 0 km Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin 14 Maret. Prosesi ini sebagai tanda dimulainya prosesi pembangunan Ibu Kota Negara yang baru.
Pada hari ini, Senin 14 Maret tahun 2022, kita hadir sama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Jokowi menjelaskan, air dan tanah tersebut sengaja diambil dari 34 provinsi oleh masing-masing gubernur yang disatukan ke dalam sebuah gentong. Hal ini, ujarnya, merupakan simbol dari kebinekaan dan persatuan yang kuat dari seluruh provinsi di tanah air dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan lebih lanjut makna penyatuan air dan tanah dari seluruh provinsi di tanah air.
Kenapa tanah dan air? Dan tentunya adalah kita adalah negara Nusantara yang dari ujung Aceh sampai Papua dan kearifan lokal itu berbeda-beda, dituangkan di dalam sebuah simbolis tanah dan simbolis air, dijadikan satu menjadi kalimat tanah air.
Bukan hanya prosesi penyatuan air dan tanah, Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas rencananya juga akan berkemah di kawasan IKN pada Senin malam hingga Selasa 15 Maret. Lokasi perkemahan sekitar 2,7 km dari titik nol. Sejumlah gubernur dan perwakilan dari seluruh provinsi yang hadir dalam prosesi penyatuan air dan tanah secara simbolis menyampaikan sejumlah kesan, pesan dan harapannya terhadap pembangunan IKN. Gubernur Kalimantan Timur, Isra Nur, yang mewakili seluruh lapisan masyarakat di provinsinya, mendukung penuh pembangunan IKN.
Saya kira tadi akan berdampak luas dari segi pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh Nusantara ini. Karena kalau kita dari garis silang begini, maka ibu kota ini berada di titik silang itu. Jadi dampak semuanya, apakah itu ekonomi, pembangunan, dan segala kesejahteraan masyarakat akan mengikutinya secara otomatis.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.